aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Labdīni, cīnījamie klausētoji! Šodien mēs jums ir īpaši īspēja izsaruna aicinot Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, kurai sitamā nedēļā darba vizētā apmeklē Rēzeknes novadu. Runosim par jo īspaidim ītē aktuālajiem reģionu izaicinojumiem ierēja nacionālos nūzēmis vaicojumiem. No sokuma prezidenta kungs peļdis, ka esot Latgulā klotesūši. Beidzamo vairāk nekā mēneša laikā ITE ir jūsu ceturto vizēte Latgulā. Kad ir jūsu itos reizes galvenī izpaidīja novārojumi?
Patiesību sakot, man tā ir pirmā vizīte pēc pašvaldību vēlēšanām. Un pat, kad es biju Ropeža novadā vēl šī gada janvārī, tad es liku tādu zināmu pauzi, ņemot ārā, ka ir vēlēšana kampaņa, ņemot ārā, ka daudz diskusijas tagad ir ievēlēts jauns vietvars. Un tad nu, man ir atsākusies arī šī te novadu vizīšu tāda programma. Un Rēzeknes novads savā ziņā nav nejaušība, tāpēc, ka es šeit redzu arī ļoti ciešu sasaisti ar valsts aizsardzības un drošības programmām, gan Luznavā ir šobrīd valsts aizsardzības dienesta karavīri, gan es apmeklēju Maltas vidusskolu, kurā es domāju, ka pavisam drīz ministru kabinets arī pieņems lēmumu veidot Pētera Atziņa vidusskolu, tāpēc tādu kadetu skolu. Tā kā tas bija viens bloks, un savā ziņā, man liekas, tas ir ļoti labi, ka šeit, šajā novada attīstās arī tāda aizsardzības un drošības infrastruktūra, ņemot vairāk gan to starptautisko stāvokli, gan arī to, ka savā ziņā tur, kur ir stipras skolas, tur, kur ir bruņoto spēku vienības, tur ir arī, zinām, ekonomiska aktivitāte, tas ir neizbēgami. Otra lieta, protams, ka es biju jau Rēzeknes novadā, pirms pāris nedēļām, gan arī apmeklēja Jēkabpils novadu un Madonas novadu saimniecības tas ir saistībā ar tām Lietuvām. Un arī šodien saimniecībā Liepkalnes redzēju, nu, ka tās lietas nav tik skaistas, ka ir liela griba strādāt, ir liela pārliecība, ka izķepurosies, bet šodien tik vienkārši nav. Tāpēc no tādu viedokļa raugoties, visko var prezidents darīt savu pilnvaru ietvaros ir, braukt, atgādināt, ir kaut kādas lietas, ir kaut kādas problēmas, kuras es ņemu līdzi no katras novadu vizītes un runāju ar atbildīgiem ministriem un kaut kas kustās, kādreiz ātrāk, kādreiz lēnāk, kādreiz vajag atgādināt vēl. Šeit arī būs pietiekami daudz interesantas lietas, ko paņemt atpakaļ. Nu, mēs diezgan daudz runājām par to pašu atkal nelaimīgo birokrātiju, piemēram, arī par to, ka faktiski mēs šobrīd paši par savu kultūru vēsturisko mantojumu īsti tā līdz galam nerūpējamies. To visu esam uzlikuši uz Eiropas fondiem, uz lauku atbalstu dienestu. Un tas būtu jādara vairāk kultūras ministrijai caur kultūras kapitālu planu. Šeit jau es runāju atkal par keramiku, par Latgales tradīcijām. Tā kā katrs šāds brauciens kaut ko paņem. Par to potenciālu, patiesībā sakot, Rēzeknes novads ir, manuprāt, vēl ar tādu ļoti labu šo te biznesa attīstības modeli, bet no atkal. Problēmas jau ir tās pašas, kas daudz kur citur, ne tikai Latgalē, arī citur novados. Cilvēki tomēr brauc prom. Skola tīkli jautājumi ir problemātiski. Viss šie jautājumi visur ir un kaut kur viņus risina ātrāk, lēnāk, bet viņus risina.
Jūs arī pieminējat itos vosaris Lietuvas, kas jūs satrauc, ko aplīcinē arī vizētis Rēzeknes Madonis Jēkabpils novados, spēcīgos Lietuvas, kas nodarījušas būtiskus zaudējumus zemniekiem, lauksaimniekiem arī ceļu infrastruktūrai. Vai pa jūsim valsts dešām ir pieteikuši reaģējus, ka mazinotu krīzes sekas?
Būsim godīgi, mēs jau vēl nesam sapratuši, cik lieli tie postījumi reāli ir, jo nekas jau vēl nav beidzies. Ja es biju pirms mēneša aptuveni, man šķiet, tas bija augusta pirmajā dekādē, tad tobrīd jau postījuma apmērs tika lēsts no 60 miljoniem uz 94. Vēl jau visi lauku darbi nav beigušies, vēl jau īsti līdz galam sareiķināts un saprasts, kas tad ir tie zaudējumi. Īsti nav, to nevar tīri objektīvi izdarīt, tas nav, ka kāds kaut ko nedara vienkārši. Pat tagad, ja zemnieki vēl pirms pāris nedēļām cerēja, ka varbūt varēs to vai citu kultūru novākt un to viņu vai nu nodot lobarībai vai nu tomēr kādiem tomēr citiem mērķiem, tad joprojām Lietuvas turpinās, joprojām tās problēmas ir. Tas, ko valsts ir izdarījis pareizi, tas ir ārkārtas situācija, tas, ko mēs cenšamies maksimāli palīdzēt, bet Tas ir tomēr cilvēktiesisks strīds, tas ir visi tie līgumi, kas ir ar starptautiskajiem eksportētājiem. Tas, ko mēs runājām ar zemniekiem un arī ar pēc tam lauksaimniecības organizāciju pārstāvjiem, tā ir melioracija. Nu, tās ir tās lietas, ko valsts var darīt. Valsts laikapstākļus ietekmēt nevarēs, un to arī es saprotu no sarunām ar lauksaimniekiem. Viņi jau 100% kompensācijām negaida. Mēs strādājam ar Eiropas komisiju, tas gan ir process, kas ir pāris mēneši. Un atkal, lai tu dabūtu to naudu tev precīzi, tad ir jāsarēķi un jāsaprot, kāds ir tas zaudējums. Viņš visu laiku aug. Tā kā tas ir vēl viena lieta, ko valdība dara. Un es domāju, ka šeit dara to, ko šobrīd var izdarīt, bet tas process vēl prasīs vairākus mēnešus. Pēc tam, kad mēs vispār sapratīsim, kādi tīri finansiālā ziņā visi zaudējumi pa visu Latviju, ne tikai Latgali, jo arī Zemgali ir cietusi, arī Kurzem ir nodarīta.
Runājot par drošību, pret mobilitātes infrastruktūras izveides likumu, Nūļa pierobežas dzīvotoju pašvaldības pauž bāžas par to, kai notiks zemju atsavinošana. Arī sarunos ar mūsu pašvaldību vadītoju ir atklošs, ka nav informēti, nemaz nerunājot par sabiedrību, kai tad īsti notiks tei zemju atsavinošana. Vai kai valsts varētu uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, ītēdus cieši svarīgos vaicojumos.
Mēs sāksim ar to, ka, lai šādu komunikāciju ļoti kvalitatīvi izpildītu, ir jābūt šim likumam. Tur jau tā nelaime, ka šobrīd likuma projekts atrodas Saeimā, likuma projekts no valdības tika nosūtīts jūnijā, un tikai tad, kad tev ir precīzs juridiskais rāmis, tad tu vari sākt arī precīzi runāt par to, kas notiks. Otra lieta, jā, es pats biju uz austrumu robežas, es arī esmu runājis pēc tam Nacionālās drošības padomē ar aizsardzības ministru bruņoto spēku komandieri, arī ar iekšlietu ministru un valsts robežsardzes priekšnieku, jo faktiski tās ir divas ministrijas, viena atbild par valsts aizsardzību, otra par valsts robežu apsardzību. Un jā, mēs esam runājuši, ka vajag vairāk un plašāk iet un runāt gan ar pašvaldībām, gan ar cilvēkiem. Bet tā nelaime, kur es atkal saskatu aizsardzības ministrijas un iekšlietu ministrijas problēmu, ka viņiem ir vajadzīgs šis arī precīzais likuma rāmis, jo tad tu vari runāt jau par kāda veida teritorijas tev vajadzīgs, arī par šo taisnīgo kompensāciju. Bet tas, ka mums, diemžēl, tā komunikācija bieži viens starp lielajām ministrijām, Rīgas iestādēm un cilvēkiem uz vietas klibo, nu tā ir mūsu nelaime. Un mēs esam tā kā vienojušies, nav jau tā, ka nav bijušas sarunas, ir bijis ministrs, ir bijis ministrijas valsts sekretārs, bet kaut kā laikam viens otram mazliet garām runā gan.
Iš šodien visojoties Rēzeknes novadā noslēgumā notiek arī tikšanos ar dzīvotojiem. Kaitamos sarunos nav vienīte, bet arī citos vītos, kuras jūs apmeklējat, parasti rezultējās.
Atkal ir ļoti daudz un dažādas lietas. Un, piemēram, ir tādas ļoti plašas tēmas, kur tu nevar to atrisināt, un to neviens nevar atrisināt. Nu, teiksim, lielāks valsts budžeta ieguldījums, teiksim, ceļu tīklā, vienmēr katrā novadā parādās tāda vai cita problēma, kas ir saistīta ar ceļu asfaltēšanu, ceļu uzturēšanu. Ir globālāks tēmas, piemēram, ir piedāvājumi mainīt valsts vēlēšanu sistēmu vai vēlēt valsts prezidentu, iedot plašas pilnvaras visus sodīt un izdzenāt. Nu, demokrātiskā valstī viens cilvēks to, tā kā mēs gribam satversmē, tas nav paredzēts. Ir arī ļoti interesants dažreiz kaut kādas lietas, kur man arī iedot kaut kādus iesniegumus vai vēstules, un tad mēs cenšamies sakot līdzi, ir bijuši gadījumi, kad var palīdzēt, ir bijuši gadījumi, nu kad. Tas, teiksim, praktiskais iegūms man ir saprast, kas satrauc cilvēkus. Un bieži vien pārtulkot to pēc tam vienam otram cilvēkam Rīgā, kas varbūt šeit Latgalē parādās uz vēlēšanām, divu mēnešu diapazonu apskrien apkārt pazūd uz 4 gadiem, un tad domā, ka nu, viss ir labi izdarīts. Un tādiem žēl mums bieži ir. Un tas nav tikai par Latgali, tas ir arī par citiem reģioniem, Kurzemi, Vidzemi. Tā kā tā sajāga pašam, kas ir tas aktuālais, tas ir tas iegūms man. Es domāju, otra lieta, kas varbūt cilvēkiem dažreiz ir svarīga, nu, tā valsts vara prezidenta personā tiekās ar viņiem uzklaus, un es vienmēr saku, es neko jums nesolīšu. Bet dažreiz arī tas, ka tu vari kaut ko pateikt, palīdz. Par to biežumu šis ir mazliet izņēmuma gads dēļ pašvaldību vēlēšanām. Kā es teicu, pēdējā reģionālā vizīte šajā gadā man bija janvārī robežu novadā, tad bija arī pēdējā tikšanās ar cilvēkiem. Tagad mēs atsākam. Nu, regularitāte pagājušajā gadā man bija diezgan regulāra. Es tomēr biju kāds 10 sarunas gada laikā. Svešā gada arī aptuveni. Pa pirmo to manu prezidentūras gadu, tajā pusgadā arī kādas 6-7. Es domāju, ka nākamgad būs līdzīgi. Šis gads ir mazliet izņēmuma gads. Mēs varbūt pašā Saeimas vēlēšana mēnesī vai divus mēnešus pirms tam varbūt mazāk atkal parādīšos, jo tad būs citas kaislības.
Paldisiosim prezidenta kungs par sarunai veltēto laiku. Ceram, ka tie vizētisnīgs josim jaunu skatējumu iz reģionu vajadzēbam. Jūs dzirdējat sarunu ar Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, kod jis cīmojās Rēzeknis novadā. Vaicojam arī Rēzeknis novada dūmis priekšsēdētojam Gunteram Skudram par prezidenta vizētis izviertījumu.
Parasti, jā, prezidents savā dienas kortībā īplānoja. Ir tāda reģionālo vizēte, kas pēc prezidenta vordam ir nanotikusi kūpš janvara mēneša. Iepriekš jau bija janvara mēnesī, bet, nu, kā es pats miņā, ka Latgaļīs jau pārģo mēneša laikā ir bijis 4 raiz. Jā, ir iezikts novadā 2 raiz. Jā, saistībā ar Lītavam, kas bija Dekšāru pagustā, bija apmeklējams Ziekapiļs Madonas ir iezikts novadā. Nu, ir šobrīd arī reģionālo vizēte iz Rēzeknis novadu, kas arī bija īplānota. Šobrīd ir, nu, eistinota. Es to uzskatu tiešām par tādu cīņīgu. Tamā pašā laikā ņemot vērā, ka arī prezidents grib apmeklēt arī visus Latvijas novadus, vairāk vai mazāk. Es saprotu, ka Latgaļī palika vēl tikai Preiļu novads un Rēzeknis valsts pilsēta.
Ko jūs valsts prezidentam rodējot, vai jūs bija apmierinots? Koč gan bija apmierinots, es tikko sacīju, ka Rēzeknis novadā ir uzņēmējiem darbības potenciāls.
Jā, tieši tā. Tu jī pamaņā, tu mēs arī redzam, ka Rēzeknis novads, ka potenciāls ir. Jorada dažādas īspējas ar dažādam, nu, gan no valsts pīdovotiem resursiem, gan arī no pašvaldības, nu, un arī atsevišķos gadījumus uzņēmējus nevajag traucēt ar visādiem nodokļu vai parodu maksājumu vai kaut kādiem
birokrātiskiem
šķirtļiem. Tieši tā. Jā, mēs jau sokūtņē pirms vizēte bija plānota, sagatavošanas vizētē sagatavojam visus tos potenciālos iespējamos vietas, ko mēs gribam parodēt ar noteiktu pamatojumu. Ar noteiktu pamatojumu, jā, protams, prezidenta kanceļa attiecīgi izavieļājas tos vietas, kuros jī gribētu labprot redzēt. Tas, protams, izējot, nu, jūs, protams, listis, kas ir kādos vītos novados ir bijuši, ja tīcīgi pielāgot tos vītas, kas no konkrētajā mūsu gadījumā ir iezikts novadā, kas bija no mūsu pīdovoto klosta, ja atbalstoši jūs izvēlēja, nu, krita, piemēram, par labu itai vizētē.
Jā. Ar ko līļoties Rēzeknis novadā?
Galvenais, protams, mēs varam līļāties ar to, ka mums ir, nu, labi tis, ka lūzis viss skrita par to, ka mums ir NBS, 38. kaujas atbalsta bataljons, ir Lūznavā ir tas poligons, NBS militāro bāze. Jā. Otrais, protams, ka arī tas mums ir labi pazavēcies, ja es domāju, tas ir pīteikami objektīvi. Te ir ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālās vadišskolas ar militāro virzību. Veidošanai, kur mēs gaidām šobrīd vai ministru kabineta reikojumu par to školas dibinošanu, jā, jo es, cik zinu, ka jau ir ziņojums šobrīd ministru kabinetā sagatavots būs virzāts. Toļok mēs īpazinamies ar Rēzeknis novadu, gan ar pošu Maltas vadišu školu.
Paldies, ka klausotās sarunu ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, jo Rēzeknis novada apmeklējuma laikā. Sarunā klotesūžs bija arī Rēzeknis novada pašvaldības vadītājs Gunters Skudra.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.